Kumekucha Afrika.
Ni saa nne usiku hapa Washington DC. Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa matangazo haya ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 31 Januari mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo 107.8 Mombasa, Kenya, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM na vile vile Kaya FM mjini Mombasa, Milimani Radio 106 Dar es Salaam na ABM 91.2 FM Dodoma, Tanzania, bila kusahau Raga FM kote DRC. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo haya hii leo, Marekani yasema imeshaamua ni hatua gani itakayochukua baada ya shambulizi la Jumapili nchini Jordan lililosababisha vifo vya Wamarekani watatu na dazani kadhaa kujeruhiwa. Wachambuzi wanasemaje?
Lazima pia awe na ile heshima kwa familia na wale ambao wamefariki, lakini pia kwa upande mwingine lazima alipize kisasi ili kuhakikisha kwamba wale waliowaua wanajeshi wa Marekani wawajibike.
Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba kiongozi wa upinzani wa Zimbabwe Job Sikala, ambaye amekuwa kizuizini kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu, hatimaye ameachiliwa huru baada ya mahakama ya Harare kumpa kifungo cha nje.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla ya kupata habari kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Vikosi vya Israeli Jumanne vimeua wanamgambo watatu wa Kipalestina ndani ya hospitali moja kwenye eneo linalokaliwa la Ukingo wa Magharibi, akiwemo mmoja ambaye jeshi hilo limesema alikuwa anapanga kufanya mashambulizi. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema kwamba vikosi vya Israeli vilipiga risasi na kuua watu watatu baada ya kushambulia hospitali ya Ibn Sina mjini Jenin. Video iliyodaiwa kutoka kwa kamera ya usalama ya hospitali hiyo imeonyesha darzeni ya maafisa ambao hawakutaka kutambuliwa, wakiwa wamevalia nguo za kawaida au za hospitali, wakiwa wamebeba bunduki na kuingia kwenye hospitali hiyo. Wizara ya afya ya Gaza imeomba jumuiya ya kimataifa kushinikiza Israel kusitisha operesheni dhidi yake. Israel imekuwa ikilaumu Hamas kwa kufanyia operesheni zake ndani ya hospitali na kwenye mahandaki chini ya ardhi, wakati wakificha silaha pamoja na kutumia raia kama ngao. Jeshi la Israeli limemtambulisha mmoja wa watu waliouawa Jumanne kama Mohamed Janamen, likisema kwamba ana uhusiano na Hamas na kwamba alikuwa akipanga kufanya shambulizi sawa na la Oktoba 7 lililoua watu 1200 ndani ya Israeli. Kiongozi wa upinzani wa Zimbabwe Job Sikala, ambaye amekuwa kizuizini kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu, ameachiliwa Jumanne baada ya mahakama ya Harare kumpa kifungo cha nje. Sikala mwenye umri wa miaka 51 na ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali ni miongoni mwa viongozi mashuhuri kukamatwa katika miaka ya karibuni kutokana na kile mashirika ya kutetea haki za binadamu yamesema ni msako dhidi ya wapinzani kwenye taifa hilo la kusini mwa Afrika. Hiki ni kitendo cha kuadhibishwa, Sikala aliambia vyombo vya habari vya ndani muda mfupi baada ya kuachiliwa jela iliyopo kwenye vitongoji vya Harare. Wale walionizuilia kwenye jela hii kwa muda mrefu ni vyema wafahamu kwamba nipo tayari kulipia gharama yoyote ile kutokana na upendo mwingi nilionao kwa taifa langu, amesema Sikala. Akiwa wakati mmoja mbunge, Sikala pamoja na mbunge wa sasa wa upinzani Godfrey Sithole walihukumiwa wiki iliyopita kutokana na tuhuma za kuchochea umma. Hata hivyo, Jumanne wamepewa kifungo cha nje cha miaka miwili kila mmoja. Kundi dogo la wafuasi wao lilikusanyika nje ya mahakama ili kusherehekea uamuzi huo. Na Kenya imetoa wito wa ushirikiano zaidi katika masuala ya kijasusi na usalama kati ya mataifa ya Afrika Mashariki ili kukabiliana na tishio la usalama wa kimataifa. Wiki hii taifa hilo limekuwa mwenyeji wa wakuu wa usalama wa kijasusi kutoka mataifa 14 ya Afrika ili kutathmini mapungufu katika sekta ya usalama na kukabiliana na masuala kama vile ugaidi, ujangili, uharamia, dawa za kulevya na biashara haramu ya binadamu. BMJ Murithi hapa anatuarifu zaidi.
Naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua aliwaambia maafisa wa usalama waliokutana katika mji wa bandari wa Mombasa kwamba kuwa na ufahamu wa masuala nyeti yanayobadilika ni muhimu ili kutatua changamoto zinazoibuka za tishio za usalama wa kikanda na kimataifa. Alisema maafisa wa huduma ya taifa ya upelelezi ni kiungo muhimu katika ukusanyaji wa taarifa zenye ushahidi ili kuchukuliwa hatua na vyombo vingine vya dola, akiongeza kwamba kuna umuhimu wa kuendana na kasi ambayo mitandao ya wahalifu inakwenda ili huduma za kijasusi za kikanda na kimataifa zisisalie nyuma. Jumuiya ya Afrika Mashariki yenye nchi 8 wanachama kwa pamoja na Komoro, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Malawi, Msumbiji na Ushelisheli zimeungana kujenga uhusiano wa kiusalama na kushirikiana ili kukabiliana na tishio la ugaidi, dawa za kulevya, biashara haramu na usafirishaji wa binadamu, pamoja na makundi yenye silaha kuchukua mali asili kama migodi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa afisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu, nchi za kusini na mashariki mwa Afrika zimekuwa njia za kuwasafirisha wahalifu, huku wasafirishaji wakishirikiana kuvuka mipaka kwa kutumia simu za kisasa na teknolojia nyingine za hali ya juu zinazoifanya iwe vigumu kutatiza au kukabiliana na shughuli zao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Biashara pamoja na maduka kwenye miji kadhaa katika eneo lenye Wakurdi magharibi mwa Iran zilifungwa Jumanne kutokana na maandamano yaliyoitishwa ili kupinga kunyongwa siku moja awali kwa Wakurdi wanne waliotuhumiwa kushirikiana na Israeli, wanaharakati wamesema. Wanne hao walikamatwa Julai 2022 na walinyongwa kwenye jela iliyopo kwenye mji wa Karaj nje kidogo tu ya Teheran, huku makundi ya kutetea haki za binadamu yakisema kwamba hukumu dhidi yao ilikuwa yenye uonevu. Kulingana na wanaharakati, mauaji yao yamezua wasiwasi wa kuongezeka kwa watu kunyongwa nchini Iran, ambako takriban watu wawili wamekuwa kinyongwa kila siku mwezi huo. Kundi la kutetea haki za Wakurdi lenye makao yake Norway la Hengo pamoja na lile lenye makao yake Ufaransa la Kurdistan Human Rights Network walichapisha picha zikionyesha maduka yakiwa yamefungwa kwenye miji kadhaa ikiwemo Kermanshah, Sakez na Sanandaj. Na miongoni mwa changamoto nyingi zinazokabili wanahabari wanaoripoti kuhusu ghasia za Ethiopia ni pamoja na kukamatwa, takwimu zilizotolewa na shirika la kulinda haki za wanahabari CPJ zimesema. Mwaka 2023 Ethiopia ilizuilia wanahabari wanane kuhusiana na kuripoti ghasia kwenye jimbo la Amhara, kulingana na CPJ. Wanahabari hao ni miongoni mwa 320 waliofungwa jela kote ulimwenguni kutokana na kazi zao, CPJ imesema kupitia ripoti yake ya kila mwaka. Data hizo zimeonyesha idadi ya wanahabari waliozuiliwa kufikia Disemba mosi mwaka jana, na mratibu wa CPJ barani Afrika Angela Quintal amesema kwamba kufungwa jela kwa wanahabari kumeongezeka katika miaka ya karibuni. Wakati vyombo vya habari vya kimataifa vikielekeza macho yao kwenye vita vya Israeli na Hamas, ambapo idadi kubwa zaidi ya wanahabari wameuawa, wengi hawaangalii mizozo iliyopo kwenye mataifa kadhaa ya Kiafrika, ameongeza Quintal. Wananchi wa kila taifa wanahitaji kufahamishwa kuhusu kinachoendelea, na wanahabari ni miongoni mwa wale wanaozuiliwa kutokana na kufanya kazi yao, Quintal ameambia VOA. Nusu ya wanahabari waliozuiliwa Ethiopia walikamatwa kwa tuhuma za kuhujumu serikali, zikiwemo kueneza hofu miongoni mwa umma kwa nia ya kuendeleza ajenda za kisiasa au hata kidini.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko Somalia. Takriban mwezi mmoja tangu Somalia ilipojiunga rasmi na Jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya hiyo imeendelea kukosolewa na baadhi ya wadau kwa kuidhinisha wanachama wa nchi hiyo kwa madai kwamba ina ukosefu mkubwa wa hali ya usalama. Hata hivyo, wadadisi wa mambo wanasema licha ya kukosolewa huko, hatua hiyo inatija hasa kwa baadhi ya wakimbizi walio kwenye kambi mbali mbali. Mchambuzi wa masuala ya uhamiaji Abdullahi Boru amerejea hivi karibuni kutoka Afrika Mashariki, na hapa anaanza kwa kueleza jinsi wakimbizi kutoka Somalia wanavyofaidika na hatua hiyo.
Hii ni fursa nzuri sana kwa ya kuwawezesha wakimbizi ya wao kuweza kujiunga na sekta muhimu, kwa kuwa wengi wa wakimbizi hao ni watu ambao wamekwenda shule, wana taaluma, wanauelewa. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni hatua nzuri na tena chanya katika kujaribu kuishughulikia swala la wakimbizi, kwa kuwa wakati mwingi wakimbizi wakiwekwa kwenye kambi ya wakimbizi wanaonekana kwamba ni watu ambao ni mizigo kwa nchi na shirika ya kuwasaidia na kuwapa msaada. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri sana kwa jumuiya, ni hatua nzuri sana kwa Kenya, na cha zaidi ni hatua nzuri sana kwa wakimbizi.
Sasa unajua kwamba kumekuwa wale ambao labda wamekuwa na tashwishi kuhusu Somalia, imetajwa kama moja ya nchi ambazo wale wanamgambo wa Al-Shababu wanakuwa wako pale kwa wingi. Sasa ikawa inaulizwa, je, kuna haja ya kuwa na wasiwasi kwamba kufungua njia hii pia kunaweza kuleta matatizo ya kiusalama? Utasemaje, Abdullahi?
Usalama wa kitaifa si jambo la kuchukuliwa kwa urahisi, lakini sheria jinsi ilivyo sasa, kwa kuwa itategemea utekelezwaji wa sheria hiyo, ni kwamba wale ambao wanaishi kwenye kambi ya wakimbizi sasa wote wana vitambulisho ambavyo vinatumika kuwatambua kama wao ni wakimbizi. Hivyo ni kumaanisha wao hawawezi kuwa moja kwa moja kuwa raia wa jumuiya pasi na wao kusema mwanzo wameondokana na kuwa wakimbizi.
Najua kwamba umefanya safari kwenda mpaka kule DRC, ulikuwa mjini Goma, umeona hali ilivyo huko. Mbali na Kenya ambako tunajua kuna zile kambi kubwa zile Kakuma na vile vile ile ya Dadaab, lakini kwa ujumla wake manake nini kwa wakimbizi ambao wako katika nchi zingine sasa za Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwamba sasa Somalia imeingia kwenye muungano huo?
Itakuwa ni fursa kwa mwanzo kwa mataifa haya yote saba, na tukiongeza nchi ya Somalia zitakuwa mataifa nane kwa ujumla, iwapo watahakikisha kwamba kutakuwa na uwiano wa sheria za wakimbizi na sheria ambazo ziliweza sheria ambazo zilitumika katika utekelezaji wa jumuiya. Usafiri huu wa bidhaa na watu kati ya mataifa haya ya kikanda ni mojawapo ya chachu na cheche ya kuweza kuchochea kuwepo kwa na maendeleo, kuwepo na hali ya kuboreshwa kwa hali ya uchumi na uwiano kati ya jamii katika kujenga muungano huu wa kikanda.
Janga la kaswende hapa Marekani halionyeshi dalili ya kushuka, wakati viwango vya maambukizi vikiendelea kupanda kwa 9% kufikia mwaka 2022 kulingana na ripoti mpya serikali kuhusiana na magonjwa ya zinaa miongoni mwa watu wazima. Hata hivyo, kuna taarifa za kutia moyo kwamba idadi ya maambukizi mapya ya kisonono imeshuka kwa mara ya kwanza ndani ya mwongo mmoja. Haijabainika ni kwa nini maambukizi ya kaswende yaliongezeka kwa 9% wakati yale ya kisonono yakishuka kwa 9%. Maafisa kutoka kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani wamesema, wakiongeza kwamba ni mapema sana kubaini iwapo viwango vya kaswende pia vinashuka. Wizara ya Afya na Huduma za Binadamu mwaka jana ilibuni jopo kazi maalum kwa lengo la kudhibiti magonjwa ya zinaa, ikisisitiza zaidi maeneo yenye viwango vya juu zaidi vya maambukizi ya kaswende kama jimbo la South Dakota pamoja na mengine 12 ukiwemo mji wa Washington DC. Na wakati tukiendelea kufuatilia kwa karibu michuano ya AFCON inayoendelea Ivory Coast, ni kwamba Jumanne mashabiki wa timu iliyokuwa ikitegemewa sana na wengi ya Morocco walivunjika moyo baada yao kucharazwa 2-0 na Afrika Kusini kwenye muondoano wa 16 bora katika uwanja wa Loro Pokou mjini San Pedro. Evidence Makpopa aliweka Bafana kwenye nafasi ya kwanza baada ya kuipatia goli la kwanza, wakati Teboho Makoena akipatia vijana hao wa Afrika Kusini goli la pili. Sasa Afrika Kusini wamebaki kumenyana na Cape Verde hapo Jumamosi kwenye robo finali. Mechi ya majirani wawili Mali na Burkina Faso ambao pia ilichezwa jana iliishia kwa Mali kuongoza kwa 2-0 dhidi ya Burkina Faso. Leo na kesho basi itakuwa ni wakati wa mapumziko kabla ya kivumbi kuanza tena hapo Ijumaa.
Tureje hapa Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden amesema Jumanne kwamba ameshafanya maamuzi kuhusu jinsi utawala wake utakavyojibu mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za wanamgambo wanaungwa mkono na Iran kwenye kambi ya Marekani nchini Jordan, ambayo yalisababisha vifo vya wanajeshi watatu wa Marekani na kujeruhi dazani za wengine mwishoni mwa juma. Kuzungumzia hilo tuko naye kwenye laini ya simu Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Profesa, hii ni mara ya kwanza kwa idadi kama hiyo ya Marekani kuuawa tangu vita vya Gaza kuanza. Kwa nini shambulizi hili linaonekana kuwa tofauti na mengine ambayo yameripotiwa katika siku za karibuni?
Ni tofauti kwa sababu mashambulizi haya yalitokea kwenye ardhi ya taifa la Jordan, na sana sana huwa ni nadra kwa hao wanamgambo kupata fursa ya kuwaua wanajeshi wa Marekani. Na pia la tatu ni kwamba jambo hili limejitokeza kando na eneo ya makabiliano ya kawaida, yani eneo la Wahuthi na Marekani na pia kule Gaza.
Unaona kama Rais Biden ingawa amesema kwamba ameshachukua uamuzi, tunajua hali ilivyo kule katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, ni hali ni tete. Sasa kuna ile mizani ambayo lazima atumie, isije ikawa kwamba hatua atakazochukua zinaweza kuwa na athari hata zaidi kuliko ya mambo yalivyo sasa. Nini ambacho unakiona labda huenda akafanya kama kama serikali, yani Marekani?
Marekani au serikali ya Joe Biden haitaki kupanua vita hivi kwa ardhi ya Iran, kwa sababu huenda ikaanza kukabiliana na taifa la Iran ana kwa ana na jeshi la Marekani. Jambo jingine ni kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, kwa hivyo Joe Biden hangependa kupanua mgogoro huu kwenye Mashariki ya Kati kwa mwaka huu wa uchaguzi. Kwa hivyo aende kwa mwendo wa pole ili athibitishe ni nani aliyehusika, kama ni kikundi cha kigaidi ambacho kimehusika, awapige au awapige kalamu wao ana kwa ana. Lakini akienda kiholela aanze kushambulia Iran, basi kuna hatari ya kwamba vita hivi vikapanuka na Iran pia ikalipiza kisasi kupitia hivi vikundi vya kigaidi, au kusambaratisha au kuvuruga hali ya usalama wa meli kwenye bahari ya Hindi na pia kwenye ufuo wa bahari za Mashariki ya Kati.
Kuna wale wanaosema kwamba ni lazima pia aangalie maslahi ya familia ambazo zinapoteza wapendwa wao. Utasemaje kuhusu hilo kwa kifupi, Profesa Monda?
Lazima hilo ni jambo lazima aliangazie kwa njia mbili. Kwa njia fulani ya kwamba lazima pia awe na ile heshima kwa familia na wale ambao wamefariki, lakini pia kwa upande mwingine lazima alipize kisasi ili kuhakikisha kwamba wale waliowaua wanajeshi wa Marekani wawajibike na isionekane ya kwamba maisha ya Marekani inapotea tu kiholela.
Shukrani sana Profesa David Monda kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante kunialika kuchangia mada hii muhimu siku ya leo.
Tukimalizana na Profesa Monda, twende mpaka nchini Zambia. Makampuni ya ujenzi nchini Zambia yanasema kwamba makampuni ya China yanahamia katika maeneo yao na kuchukua biashara zao, hali ambayo wanadai imelazimisha baadhi ya makampuni ya ujenzi katika nchi hiyo kufunga biashara. Mwandishi wa VOA Daniel Tonga anaripoti kutoka mjini Lusaka, ambayo inasimuliwa hapa na Huba Abdi.
Kwa zaidi ya miongo miwili, China imekuwa ikiwekeza na kufanya kazi nchini Zambia, lakini baadhi ya wamiliki wa biashara wanasema hawawezi kushindana na makampuni ya Kichina ambayo yanawashinda katika zabuni za kandarasi za ujenzi.
Even the small contracts that...
Hata kandarasi ndogo ndogo ambazo tunaomba tuzipate zote zinachukuliwa na Wachina. Kwa hivyo ni changamoto, ni vigumu sana kushindana na Wachina.
Competing with Chinese.
Baadhi ya wanakandarasi kama Muchinga Mwandia wanasema mpango wa China wa Belt and Road Initiative ambao unafadhili miradi ya miundombinu katika nchi nyingi zinazoendelea kwa kawaida huleta wafanyakazi wa Kichina na kusababisha ukosefu wa ajira kwa Wazambia.
You know, when you are into business.
Unajua ukiwa kwenye biashara ya ujenzi ukikaa mwaka mzima bila kazi, sio wewe tu mwenye kampuni, unateseka. Unakuwa na watu wengine wanaokufanyia kazi. Unajua ninamaanisha nini? Utawalipaje watu hao kama upewi kazi?
People who work for you, you know what I mean? How are you going to pay those people if you are not given a job?
Wizara ya biashara nchini Zambia inasema asilimia 69 miradi mikubwa ya ujenzi mkuu kama barabara inakwenda kwa makampuni ya China. Kulingana na chombo cha habari cha serikali cha China Xinhua, miradi hiyo imeunda nafasi za kazi kwa wenyeji. Lakini Edgar Siakoma, rais wa chama cha kitaifa cha wakandarasi wakati na wadogo wa Zambia, anasema kuwasili kwa makampuni ya China kumesababisha kuanguka kwa makampuni makubwa ya ujenzi ya Zambia.
Zambian companies have been wiped out by...
Makampuni ya Zambia yameangamizwa na makampuni haya ya China kwa sababu yanaungwa mkono na serikali yao kwanza, na pili wana vyanzo vikubwa vya mitaji nafuu, hivyo wanaweza kupata fedha na vifaa kwa bei nafuu huku makampuni ya Zambia yakishindwa kupata vifaa hivyo.
Cheap capital.
Balozi wa China mjini Lusaka na mashirika ya kibiashara yanayoongozwa na China nchini Zambia hayakujibu ombi la VOA la kutoa maoni. Wale walio katika sekta ya ujenzi kama Enoch Chitabu wanasema serikali ya Zambia inapaswa kuwawezesha wanakandarasi wa ndani kwa kufadhili na kutoa kandarasi kwa wafanyabiashara wa ndani ambao wamehitimu kama njia ya kushindana na wanakandarasi wa China.
The government should...
Serikali ihakikishe kandarasi zinatolewa kwa wakandarasi wazao walio na sifa stahiki, kusio na ubaguzi au ufisadi wowote katika utoaji wa kandarasi hizi.
Yeah, there shouldn't be any segregation.
Kwa sasa makampuni ya ujenzi ya Zambia yamesalia kushindana na wenzao wa China wakiwa na rasilimali zao. Hata hivyo wana wakati mgumu kushindana na kandarasi za kusalia katika biashara. Kuba Abdi, VOA, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mkurugenzi na mwanzilishi wa Tupaze Sauti Foundation, Agnes Kahamba, akiwa katika juhudi zake za kuelimisha jamii hasa katika maeneo ya vijijini, akilenga wasichana ambao wanasema wengi wanaathirika na mimba za utotoni na kukosa fursa za elimu. Hapa anaanza kwa kueleza juu ya tuzo aliyoipata hivi karibuni kuwa mmoja wa kurugenzi 100 bora kwa taasisi zisizo za serikali nchini Tanzania mwaka 2023-2024.
Shukuru sana kwa pongezi, na pia najisikia ni mwanamke mmoja bora sana Tanzania kwa sababu kuchaguliwa kuwa kati ya wakurugenzi 100 bora mwaka 2023 mwaka 2024 ni kitu kikubwa ambacho kwa kweli sikutegemea kama nitaweza kuwa recognize katika among wakurugenzi 100 bora. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu uchapakazi wangu na kufanya kazi kwa bidii, kwa kweli nimeweza kutambulika na nimefurahi sana kwa hii achievement ambayo nimeipata.
Labda unaweza kutueleza kwa kifupi yale ambayo umefuatilia sana katika mwaka 2023 na ambayo bado utahakikisha kwamba unaendelea kuyafanya kwenye taasisi yako?
Kikubwa sana tulichokifanya Tupaze Sauti Foundation, cha kwanza ni kuhakikisha mabinti wote wanajitambua na kujielewa na kujua umuhimu wa elimu katika maisha yao, na kitu ambacho tunaendelea kupambania na hasa hasa katika mikoa ya vijijini ambao elimu sio priority katika maisha yao. Kwa hiyo taasisi ya Kipaza Sauti Foundation inajikita zaidi kuelimisha katika vijiji tofauti tofauti ambavyo vina uhaba wa kutoweza kuelewa umuhimu wa elimu katika maisha yao.
Na pengine kwa sababu hiyo ndio changamoto kubwa, na tumeshuhudia katika miaka ya karibuni maeneo mengi ya Tanzania kuna visa vya watoto kupigwa, watoto kunyanyaswa, na wengine kuingia kwenye matatizo mengi. Pengine kile ambacho ungetoa wito hasa kwa upande wa wazazi na pia upande wa serikali waweze kufanya ili kuondoa hili tatizo zaidi, ungependa kuona nini?
Ningependa kuona serikali yetu ikishirikiana sana na sisi asasi zisizo za serikali, ambazo sisi pia tunachangia kwa asilimia kubwa kuweza kuwaonyesha serikali yetu kwamba kuna mikoa ambayo serikali inakuwa bado haijaipa kipaumbele ya kuweza kuona. Kuna mikoa mingine ambayo kama mfano Tunduru ambayo nimefanya project kule, ambao wazazi wengi wanadhana potofu ya hizi mila, ambazo mila zinazowafundisha watoto wadogo umri wa miaka 10, 11, 12 kuingia kwanza katika masuala ya unyago, ambapo masuala haya ya unyago ndio yanapelekea katika masuala haya watoto kuingia kwenye abusement wakiwa na umri mdogo, na wazazi kuona ni sawa kwa sababu tayari ni mila ambayo wamekuta na wanaendelea nayo. Kwa serikali yetu katika kupitia taasisi yangu ya Transport Foundation tunaweza kupambana na kupaza sauti sana, ili serikali iweze kutambua kwamba kuna mikoa bado wana hizi mila potofu ambazo zinatakiwa serikali yetu itoe tamko, aipitishe sheria ambayo inaweza kuzuia hizi mila potofu zinazoendelea kuendelea katika nchi yetu.
Pengine pia unaweza kugusia kidogo kuhusu changamoto za taasisi kama taasisi inavyofanya kazi. Mara nyingi mnahitaji kuwa na fedha, kuwa na uwezeshaji, kuwa na wafanyakazi na mengi mengine mengi. Pengine hayo wewe unapambana na vipi, au changamoto hizo kwa kweli koje?
Kwa kweli changamoto zipo nyingi sana, sasa katika hizi not profit organization, kwa sababu sisi ni taasisi ambazo hatulipi mishahara. Ni taasisi ambazo tunajitolea kwa ajili ya wengine, tunajitolea kwa ajili ya kupata sauti kwa watu ambao wanapitia changamoto tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa serikali yetu inatakiwa itupe fedha, hasa katika kuandaa labda budget ambazo zinaweza kuwa inatusaidia sisi asasi ambazo sio za serikali, lakini vile vile sisi tutegemee serikali itupe kitu kama chachu ya sisi kuona kwamba serikali yetu inatuthamini kwa ajili ya hizi project tunazozifanya ambazo pia zina faida kwa serikali.
Na pengine ni sehemu isha tu kabisa, wito wako kwa vijana ambao wanakusikiliza, nini ambacho unaweza kuambia?
Napenda kuwashauri vijana wengi ambao labda wamehitimu masomo yao vizuri, vijana ambao wamepitia changamoto ambazo sisi asasi ambazo sizo za serikali tunapigia kelele kwa changamoto ambazo zipo mtaani, zipo vijijini. Wanapomaliza elimu zao, basi wahakikishe wao wanakuwa mabalozi katika kila sehemu ambayo wapo. Kama kuna tatizo lolote katika jamii, basi isiwe tu serikali, isiwe tu watu ambao tupo katika non organizations, hata wale vijana wanaweza kuwa mabalozi wa kuweza kwa kutoa changamoto za jamii, na serikali yetu ni sikivu, kwa hiyo itafikia na itaweza kutatua machangamoto ambazo zipo kwenye jamii.
Usikose kuungana na mwenzetu Sandy Shumari kwa makala mengine ya Jukwaa la Vijana kila siku ya Jumanne siku wakati kama wa leo. Na basi hapo, msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Na upande wa pili mwelekezi wetu amekuwa ni Dadi Balawe, msimamizi mkuu ni Hadija Riami, yule ambaye tumeshirikiana naye hapa studio nambari 15 ni Harrison Kamau, na mimi naitwa BMJ Mridhi. Kundi nzima hapa tunakutakia asubuhi njema popote pale ulipo. We'll be right back.